Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluto nel ciui che auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. En sia catechisado anta o l'angeluso, citante la vorto in de Jesuo, rilate al scribistoi cae fariseoi, ciui. Parolas cae deagas, la papo invitas ciuin, precipe tiuin ciu havas respondezan rolon en la socio au en la ecclesio, ne agadi per du visagia coro, cae ne occupigi nur pri el montrado de sia sendifectezo al exteruloi. Ni memoru tion ci, ne al hipocritezzo. Por pastro, animzorganto, politicisto, instruisto, auge patroi, ciam valoras ci regulo. Tio, cion vi diras, cion vi predicas alla liai, strebu vi, ciel la unua plenumigin. Por esti fidinda instruisto, antau cio, oni devas esti credeblai attestantoi, ciel assertadis sancta papo Paolo la sessa. Post l'angeluso, la papo pensis pri la mesoriento. Mi petas vin halti, ie la nomo de Dio cessigu la pafadon. Crome li esprimis sian apudezon alla popoloi en Nepalo, trafitai de tertremo, cae al ciui suferantoi pro inundoi en Europa. Messo en Basilico Sancta Petro, propete por Papo Benedicto la Dexesa, la cardinaloi cae episcopoi forpassintai la lastan iaron. Compato cae humilezzo estas la du vortoi usitai de la Papo dum homilio en la messo celebrita la 3 de novembro memore al Benedicto la Dexesa, 6 cardinaloi cae 147 episcopoi. Tio, por comprenigi che compate cae humilezze, Dio donas al ni sian vivon, vencantan la morton. Unue la papo meditis pri la tiutaga evangelia pagio rilata al Jesuo en Nain dum la funebra processio por la ununura filo de vidvino. Cristo vidas cae lasa sin ravi per compato. Observis Papo Francisco, quiu memorante Papon Benedicton la Dexesa, mencias lian enciclicon Deus caritas estas, Dio estas amo, en quiu legeblas che la programo de Jesuo estas coro quiu vidas. Papo Benedicto ofte memorigis al ni che la credo ne estas antau cio comprenenda ideo au al prenenda moralo, sed la rencontenda persona. Jesuo Cristo. Crome li aldonas, lia rigardo mal gioicias antau nia suferado. Jesuo haltas antau la doloroi della vidvino de Nain, tuscias la cercon de sia filo cae lin revivigas. Lia diezzo brilas al proximigiante al niai miseroi, cia lia coro estas compatema, explicis Papo Francisco. La dono de la mort vencanta vivo, ia fontas el la compato de la signoro, ciu cortu scigias antaunia plei extrema malbono, la morto. Humilezzon Dio preferas, daurigis la papo, cia gi permessas al Dio interagi con ni. La signoro gin amas, cia li mem estas humila. Li aliras nin, malaltigias anta uni, ne trudas sin, donas locon por ciui. Dio ne nur estas humila, sed estas la humilezzo mem. Dio amas la homoen, ciui estas modestai cae ne egocentrai, ja li preferas la humiluloen, tiuin ciui pli similas al li. Ien cial Jesuo diris che ciu humiligas, tiu levigios. Placias al mire frescigi en la mensola comenza in vorto in de mia antaulo Papo Benedicto. Esti humila laboristo in la viteio della Signoro. Yes, ja, la cristano e antaucio la papo, la cardinalo e la episcopoi estas vocata e esti humila e laboristoi. Por servi, ne por esti servatai, por pensi pri la fructoi della vin giardeno e de Dio, ne pri la proprai. Cion bele estus resigni pri simem por la ecclesio de Dio. Oni devus peti Dion pri compatema rigardo cae modeste petanta coro, concludis Papo Francisco, cae fine invitis pregi por la cardinaloi cae episcopoi lastiare mortintai, cies coroi estis animus orgai, compatemai cae humilai, char ilia vivo senso estis la Signoro. Inter tiui listigitai forpasintoi trovigas la nomo de cefe episcopo Patrick Convenei, emerita papa nunzio, quium mortis la 22 de octobro 2022, cae estis dum viva membro de IQE, la laveioi de Papo Francisco. La du laveioi conduceioi, donazite de Papo Francisco al Torino, ec funcciis la 2 de novembro por homoi en malriciae condicioi. Ili attestas pri concreta cae efica solidarezzo. Uno estis arrangita ene de la parojo Sancta Georgo la Martiro, cae la lia en la historia centro, en la tiel nomita Domo de Amichezzo, apud la centro, la Sosta. La postagmesan inauguron antauis meson, celebrita de Konrad Krajewski, cardinalo almos donisto de la papo, cium cestis 200 da personoi plei parte sen heimuloi. La bonodoro de la vita e vestagioi egalas al bonodoro de familio, de amemo cae varmezzo, cion ni ciui besonas, assertis Daniela Astroni, presidentino della comunumo Sancta Egidio en Piemonto. Malfermo de du leveioi cae duceioi estas, lausci, quasau papa careso, ciu giusta tempe alvenas en tiu tre malfazila situazio. Cattolicai carismuloi collectigias en Romo. Tri Romae basilicoi, cae poste la Vaticana Aulo Paolo la Sessa, inter la 2 cae 4 de novembro, gastigis eventon titolitan Vocitae Transformitae Senditae, cion organisis la Internazia Servo della Sancta Seggio por Carisma Cattolica Renovigo. Carismuloi, alvenintai el multai anguloi della Terglobo, convenis por discuti pri diversai premantai temoi, rilate alla nuna stato della Ecclesio, exemple pri la reala essenzo della comunumo cae della ecumenisma cae interreligia dialogo. Cae tieci finigas nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Bernard Schweiger, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.